Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sinabi ng punong siyentipiko ng Australia na ang ugnayan sa pagitan ng pagbabago ng klima at ang masamang panahon ng bushfires ay malinaw. Iminungkahi ni Dr. Alan Finkel na ang susi sa mababang emisyon sa darating na panahon at ang pagsubok at pagpigil sa mas malubhang panahon ay hydrogen power. Pero katulad ng ulat ni Rachel Curry at Amy Hall, sinasabi ng Climate Council na hindi sila kumbensido sa plano. Ginamit ng punong siyentipiko ng Australia, Alan Finkel, ang kanyang talumpati sa National Press Club upang ideklara na panahon na para tapusin ang pinag-aawayang pagbabago ng klima.
These extreme weather events will not only persist, but they will be more severe and in some cases more frequent into the future. Climate change is nature's reaction to our actions. It is real. And it is already happening with a rapidity that is deeply affecting our way of life.
Sinabi ni Dr. Finkel na ang kinabukasang zero emissions ay depende sa solar at wind, pero magagamit din ang hydrogen power upang punuan ang kakulangan at maging malaking negosyo para sa Australia. Idinagdag niyang pagsabit ng taong 2050, magkakaroon ng $2 billion na pangmundong palengke ng hydrogen.
We have the potential to be one of the top three exporters of clean hydrogen, to create an exemplary safety record, thousands of new Australian jobs, especially in regional areas, and billions of dollars in economic growth.
Ang teknolohiya ay ginagamit na sa transportasyon at isang proyekto ng Coal to Hydrogen ay susubukan sa Regional Victoria sa taong ito. Pero ang malinis na hydrogen power sa darating na panahon na kung saan ang hydrogen ay nanggagaling sa tubig, nagagamit ng nababagong enerhiya ay maaaring ilang dekada pa ang layo. Samantala, sinabi ni Dr. Finkel na ang natural gas ang pinakamagandang pansamantalang panggatong.
Natural gas is already making it possible for nations to transition to a reliable and relatively low emissions electricity supply.
Pero ang pahayag ay hindi naging maganda para sa Climate Council. Si Greg Bourne ay isa sa mga councilors ng organisasyon.
He was a bit equivocal with regard to the importance of gas. And it's almost like giving a green light to the government to use as much as they want, and yet we know we cannot afford to put more emissions into the atmosphere.
Samantala, ang gobyerno federal ay nangako ng mahigit sa $146 milyong para sa proyektong hydrogen. Sa kabila nito, sinasabi ni Dr. Finkel at ng Climate Council na ang malinis na kinabukasan ay magkakahalaga ng mas malaki kaysa naunang sinabi.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.